subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa subaxnimo axadda bisha novembarna ay 20 tahay sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socotiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah: soomaaliya oo ka mid noqotay dalal saxiixay baaqa caalamiga ah ee ka hortegidda isticmaalka hubka goobaha dadweynaha.
sida la ognahay magadhacankeena iyo diintana suuban dhammaantood waxay ina farayaan muhiimadda ay leedahay in dadka shacabka ah la ilaaliyo, isla mar ahaankaana ayna dagaalada iyo waxyeeladooda aana dhibana u noqon. baaqan isaga ah aada buu xoga tarayaa. waxyaabaha ka tarayna waxaa ka mid ah in dhammaan dowladaha caalamku ay u taagnaadaan sidii badqabka dadkooda loo ilaalin lahaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dalka Kanada oo laga laayahay dawada hargabka iyo sidoo kale qandhada ee ciyaalka oo goobaha dawooyinka gabaabis hadda ku ah. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin hayaa intaas oo idin waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. dalka Tunisia maanta waxaa lagu soo gabagabayn doonaa shir ay leeyihiin hogaamiyaasha dalalka ku hadla afka faransiiska ee qaaradda Afrika iyo sidoo kale dalalka kale ee afka faransiiska ku hadla. waxaana shirkaasi looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin yareynta deynta tahriibka iyo arrimaha dhibaatooyinka cunno yaraanta dunida iyo tamarta, iyadoo sar u kac ku yimid qiimaha nolosha guud ahaan Afrika, Yurub iyo Bariga Dhexe oo saameyn ku yeeshay dagaalka Ukraine. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron, ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha lixda dal ee Afrikaanka ee ka qaybgalaya shirka sanadlaha 18-aad ee ururka caalamiga ee dalalkaasi oo ay ka kooban yihiin 88 xubnood ayaa waxaa looga hadlaya kor u qaadida xiriirka ka dhexeeya wadamada Faransiiska oo adeegsada luuqadooda koowaad. madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa sidoo kale ku sugnaa Tunisia shir madaxeedka 2 maalmood oo ah shirkii ugu horeeyey ee ururku yeesho muddo 3 sano ah kadib xayiraadii COVID-19 ee dunida saameynta ku yeelatay. wasiirkii hore ee Rwanda Louis Mushikiwabo oo ah xogeyaha guud ee kooxdaasi ayaa sheegay inay ka qaybgalayaasha ay qorsheynayaan inay soo saaraan bayaan kama dambeysa oo ku saabsan arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha kadib marka shir madaxeedkaasi uu soo xirmo maanta. duqeymo dhinac cirka ayay ciidanka Israel ka geysteen goobo ku yaallaan iraada bartamaha dalkaasi Siriya subaxnimadii Sabtida, waxaana lagu dilay 4 askari, mid kalena waa lagu dhaawacay sida uu sheegay milatariga Siriya. warbaahinta dowladda Siriya oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan milatariga oon magaciisa la shaacinin ayaa waxa ay sheegtay in diyaaradaha dagaalka Israel ay dul heehaabayeen badda Mediterranean-ka, isla mar ahaantaasina ay gantaalo kusoo rideen goobo ciidan ku yaalla xeebaha iyo bartamaha Siriya. kooxda xuquuqul insaanka Siriya ayaa sheegtay in qaraxyo waaweyn laga maqlay gobolka xeebta ee Latakia iyo sidoo kale gobolka Hama iyo Homs. waxaana saraakiisha Israel ay sheegeen in sanadihii lasoo dhaafay duqeymo ka geysanayeen gudaha dalkaasi Siriya, halkaas oo dhif iyo naadir ahayd inay ka hadlaan howlgalladaasi ciidanka Israel ay ka geystaan wadankaasi Suuriya. 13-kii bisha November, weerar Israel ku qaaday bartamaha Siriya ayay ku beegsatay saldhig ciidan, waxaanay ku dishay 2 askari, 3 kalena waa ay ku dhaawacday. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. dhowaanahan waxaa jiray howlgallo looga soo horjeeday kooxda Al-Shabaab oo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo milishiyada deegaanka ayay ka wadeen qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay waxa uu booqday goobahaasi qaarkood, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya. deegaanada uu booqday ayuu kula kulmay saraakiisha ciidamada iyo dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor taliyaha ciidanka xoogga dalka wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa socod saanmar ah ku tegay degmooyinka baxda iyo wasil ee gobollada mudug iyo galgaduud oo ciidamada daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka ay muddooyinkii dambe ka wadeen dagaalo ka dhana maleeshiyada al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la hadlaya qeybaha ciidamada ee wada dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaa ciidamada ku booriyey sii wadida dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
na tusayse sida ay horeyna shabaab iyo khawaarijta ugu galeen maantana inay ugu galaan ay diyaar yihiin hadday ahaayeen kuwo inta inay ka gudmo degaano kaleo soomaaliyeed dhibaateeya rabay mar hore iyo hadday yihiin kuwa hadda magaaladan wasil muhiimad gaar ahay leedahay laanna shabaabku khawaarijtu hadday halkan inta qabsadaan wasil ay ku guulaystaan hobyana waa ku guulaysan lahaayeen laanna hobyo meel go-doona oo gooni u go-anay noqo lahayd in magaaladan marka laga eriyey oo lagu laayay oo laga difaacay waxay leedahay muhiimad aad iyo aad u weyn ayay lahayd guusheeduna guul aad iyo aad u weyn ayay ahayd awoodda halkan ka muuqata ee hortaalla iyo midda gadaashiina maxaan ku yidhahday taaganba waa sidii muxuu xildhibaansan bulsho u sheegayo hagaru haddaanay jirin xaradheera shabaab ma joogeen maanta marka waxaan leenahay horta calaamadda guushee ugu horeysa waa xaradheere iyo inta ka sokeysa oo maxaan ku yidhahda raafka la sii mariyo
madaxweyne xasan ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay xadgudub diimeed iyo mid bulshaba ku kaceen
soomaaliya maanta waa ku celcelinayaaye hal cadowey leedahay hal mid labaad ma leh mid la necab yahay ma leh hal cadowey leedahay waa shabaab waa khawaarijta maanta dalka iyo dadka haysata cadow ah cadow kale soomaali reerka isdirsanaa jirteen maxaa cadow maaha kuwo kale oo maxaan kuraa taarikh hore isdir cadow maaha kuwo degaan kala degan cadow maaha khawaarij macnaheedu waa maxay khaarij can addiin diintay bannaanka ka taagan yihiin laanna waxay samaynayaan diintu meel kuma laha maadaama aanay diinta meel kuna saasayna soo ahan jireen weligood waa jireen yaan lagu kadsoomin nimanka diinkay nooga cayaareen waa qalluuciyeen diinteennuna diin lagu cayaari kara la qalluuciyen naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ilaahay yaa yidhi diinkan ilaaha ilaashaday laakiin annagoo lagu ilaalinaa ilaahay ballanta maanta aniga aan idinkaga tegaayo waxay tahay kulankan kulanka ku xigoon isku imaanayno xaradheeraa isugu imaanayna
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa tilmaamay in dadka deegaanka oo kaashanaya qeybaha ciidamada ay ka hortageen weeraro maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen baxda iyo wisil
soo sheegay madaxweyne waxay soo weerareen khawaarijtu 26 juun ee 2021 iyagoo ku talagalkoodu ahaa inay dhibaato weyn u geystaan deegaanada galmudug oo ay ka soo abaareen markaa iyada aa wisil ciidamada halkan jooga oo isugu jira ciidanka daraawiishta iyo ciidamada deegaanka oo geesayaasha ah ayaa gaashaanka u daluuray maalintaasi gacanta loogu dhiftay bayna uga maqan yihiin wisil iyo nawaaxigeeda halkaa runtii deegaanka wisil iyo deegaamada u dhow iyo ciidamadan aad u jeedo waa dadkii maalmaha aan tilmaamayno masaafad dheer marsiiyey khawaarijta
inkastoo madaxweyne xasan safarkiisa uu ahaa kii ugu horeeya oo wisil iyo baxda uu ku tago haddana safarkan ayaa ahaa mid lagu dhiiragelinaya qeybaha ciidamada iyo dadka deegaanka ee iskaashaday kuwa oo muddooyinkan waday dagaalo ka dhana al-shabaab waxaana madaxweyne xasan uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeya oo baxda iyo wasil oo galmudug ay u aqoonsatay degmooyin safar ku taga cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a wisil
shir ay soo qaban qaabisay dowladda ireland oo ay ka qayb galeen dhowr wasiir arrimo dibadeedyo ayaa looga hadlay hirgelinta waxyeelada kasoo gaarta dadka shacabka ahi sidii looga hortagi lahaa waxyeelada kasoo gaarta dadka shacabka ee qaraxyada shirkaasi waxaa soomaaliya oo qayb ka ahayd ay saxiday in goobaha dadweynaha aan lagu isticmaali karaynin hubka iyo qaraxyada waxyaabaha dhibaatooyinka dadweynaha u geysta zahir cabdiaxmed ayaa warbixin arrintan ku saabsan in la socodsiinaysa
Soomaaliya ayaa saxiixday heshiiska baaqan caalamiga ah oo dhigayo inaanan lagu dhex isticmaali karin hubka qarxa goobaha dadka shacabka ay joogaan si loo yareeyo waxyeelada shacabka. Shirkan caalamiga ah ee ka dhacay magaalada Dublin ee dalka Ireland ayaa socday muddo 2 cisho ah, ujeedkiisuna waxay ahayd in waddamada aanan horay u saxiixin ayna ka jiraan qalalaasaha iyo deganaansho la'aanta ay baaqan saxiixaan, kuwaas oo ay Soomaaliya ka mid tahay, si looga hortago waxyeelada soo gaari karta dad shacaba. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Haruuse oo hoggaaminaya wafdi ka socda Soomaaliya ayaa u saxiixay Soomaaliya baaqan caalamiga ah ee ka hortagista walxaha qarxa iyo isticmaalkooda goobaha dadku ay ku badan yihiin.
Sidaan ognahay naga dhaqankeena iyo diinteena suuban dhammaantood waxay ina farayaan muhiimadda ay leedahay in dadka shacabka ah la ilaaliyo, isla mar ahaankaana ayna dagaalada iyo waxyeeladooda aanay dhibana u noqon. Baaqan isaga ah aad buu xoga tarayaa. Waxyaabaha ka tarayana waxaa ka mid ah in dhammaan dowladaha caalamku ay u taagnaadaan sidii badqabka dadkooda loo ilaalin lahaa.
Waxaa qodobada heshiiskaasi ka mid ahaa in tababaro la siiyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo qalabeenba, waana mid ka mid a ahmiyadaha ugu weyn ee Soomaaliya u saxiixday baaqaasi siday ii sheegeen khubaro ka agdhow shirkaasi. Waana kan mar kale wasiir Haruuse oo ka hadlaya ahmiyadda Soomaaliya ee agab iyo tababaro la siiyo ciidamada.
In dhammaan dowladaha caalamku ay u taagnaadaan sidii badqabka dadkooda loo ilaalin lahaa, iyagoo dhammaan xoogagooda tababarka iyo qalabka ay u baahan yihiin siinaya, islamar ahaantaana u tababaraya sidii ay dadka uga badbaadin lahaayeen ugana hortegi lahaayeen inay dhibban u noqdaan waxyaabaha qarxa, ha noqdeen kuwa iyaga gacantooda ku jira iyo kuwa gacmaha kale ku jira intaba. Islamar ahaantaana markii ay dagaalada iyo qarxyada iyaga ahi dhacaan ay ula tacaali lahaayeen dhibaatooyinka ku dhaca ee gaara dadka shacabka ah.
Shirka Dublin iyo saxiixa Soomaaliya ee heshiiskan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo wakhtigan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dagaal kula jirto Al-Shabaab meelo ka mid a dalka ay ka socdaan dagaallo waxyeelo ba'an soo gaarsiiya dad shacaba. Waxaa sidoo kaleta ay ku soo beegmaysaa saxiixa baaqan caalamiga ah iyadoo duqeymaha meelaha qaarkood ka dhanka Al-Shabaab ay waxyeelo ka soo gaarto dadka rayidka ah. Had iyo goorna waxyeelada ugu badan ee Soomaaliya dad shacaba soo gaarto ayaa ah qaraxyada intooda badan ka dhaco Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka, kuwaas oo waxyeelada soo gaarta dadka shacabka ee qaraxyadaasi la xiriira mar kastaba ay tahay tirabeel.
Aad bay umahadsantahay Zahra Cabdixamed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. Dalka Kanada waxaa gabaabis ku yimid helidda dawooyinka hargabka lagula tacaalo ee caruurta iyo kuwa qandho jabinta oo goobaha dadweynaha muddooyinka ugu dambeeyey ay aad ugu yaraayeen. Waalidiinta dalkaasi, gaar ahaan kuwa magaalada Toronto oo ay ka mid yihiin Soomaalida halkaasi degan, ayaa sheegay in caruurtooda oo xanuunsan ay u waayeen dawooyin ay siiyaan. Warkan waxaa soo diray wariyaha V O A dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
dhibaatada la xiriirta gabaabsiga daawada caruurta waa mid dalka ka jirtay 7 lasoo dhaafay. Caruur badan ayaa xanuunsan maadaama laguda galay xilliga qaboobaha. Caruurtaas qaarkood ayaa cusbitaalada la dhigay. Hay-adda caafimaadka u qaabilsan Canada, Health Canada, waxay shir jaraa'id ku sheegtay inay ka warhayaan dawayarida ayna dadaal ugu jiraan sidii wax looga qaban lahaa.
Let me start by saying that I understand that this is a very stressful situation for parents and caregivers.
Dr. Subriya Sharma oo ka tirsan Health Canada waxay shirka jaraa'id ku tiri, waan fahamsanahay xaaladda adag ee ku saabsan arrinkan ee ay wajahayaan waalidiinta iyo baahda daryeelka bulshada. Waxay tiri, qandhada hargabka iyo COVID-ka fara badan ayuu ku hayaa dalka. Dawooyinkan xal ayay u noqon lahaayeen, ayay tiri, calaamadaha qaar ee ay sababaan fayrasyadan.
The flu and COVID is hitting our country hard, and these medications can be very helpful in treating some of the symptoms caused by these viruses.
Dawayarida ayaa walaac badan ku abuurtay waalidiinta dalkan oo ay kuwa Soomaalidu ku jiraan. Nasiya Cabdalla waa hooyo haysata caruur yaryar. Waxay VOA-da uga warantay dhibaatada ay kala kulmeen dawayarida dhanka caruurta.
Dawala'aanta aad ay noo taabatay. Ciyaal yaryar oo bibiyaal haysanaa. Marka xilligii weatherku isbedelay, oo qobobihii soo galay ciyaalkii oo naga xanuunsaday. ciyaalkii markay naga xanuunsanay hargaba ku dhacay, hargaba marka sharoobada yaroo qandhada looga jabinayay dadan heli kara, dhibaato aad u weyn waay. marka farmashiyada markaa tagan waa meelaan ka helayna, malaha farmashiga malaha, meelo badanaa tagna wax kasta waa weynay. marka aad inoo taabatay biyo curigii madaxa in loo saasaaro oo waxba ka taraynin, waa ku dhafarnay habeenkii oo dhan, la soo jeed daawo ma lahan. marka aad iyo aad inoo taabatay.
arrintan ayaa sababtay in dadka degan magaalooyinka ku yaala xuduudaha Mareykanka ay dawooyinka ka soo iibsadaan halkaasi, halka qaarkoodna ay u dirsadaan darawallada ka shaqeeya inta u dhexaysa magaalooyinka Kanada iyo Mareykanka. waatan mar kale Nasiya Cabdalla.
alxamdulilaah, hadda dadka qaar aan u dirdirsanay niman taraagleyaal ahoo Mareykankaas oo ka keenayeena u dirdirsanay, ilaa haddana waxaan soo gaara marahan. marka anaga waxaan aad inoo taabatay, aad iyo aad. hergabkiina waa nagu dhacay, ciyaalkii dhan waa iga wada xanuunsadeen, sharoobana ma lahan, meel kastaa tagtid waxa lagu leeyahay wax sharoobaa ma lahan. marka insha allahu ilaahay waxaan ka rajeynaynaa aragtaa hergabkan xanuunka in ilaahay naga dulqaado, sharoobooyinkiina sideen hore inuu ilaahay nagu soo celiyo.
jimcihii shalay dowladda Kanada waxay sheegtay in 1 million oo sharoobada qandhada, hargabka iyo xanuun baabi'iyaha la keeni doono todobaadka dambe Kanada, balse dalku u baahan yahay dawo intaasi ka badan. sidoo kale saraakiisha caafimaadka ee dowladdu waxay jimcihii sheegeen in dawada laga soo saaro dalka la labalaabay si wax looga qabto baahida jirta. todobaadkii ugu horeeyay ee bishan, 4.6% dadka uu ku dhacay hargabka ayay dowladdu ku sheegtay inay ahaayeen caruur iyo dhalinyaro ka yar 18 sano. suuban faytaan waxay ka shaqeysaa caafimaadka, waxaan weydiiyey waxa keenay dawayarida dhanka caruurta.
dhibaato markay dhacdo oo adduunka dhan quseyso, waxyaaba badanaa cariiri galaayo. sidaa u jeedno waxaa la sheegayaa aad iyo aad inay u yaraatay daawadii caruurta oo hergabka loo isticmaalayay, midda qunfaca u badan, weliba aada hergab culusna waa jiraa sanadkan oo dadka dhulka la galayo aada loogu jiranayo, aada loogu qunfacayo, qandho badan laho, weliba caruurta aada isbitaalada loo geeyo. marka daawo yaraanta haddii aan isticmaalno aqligeena, maadaama 2 sano la soo maray COVID-19 2021-kii aada loogu rafaaday, dhibkaas darteed inay keentay ay u badan tahay daawo yaraanta, sababtoo warshadihii shaqada yareeyeen, shaqaalihii qaar jirada, qaar dhinto, qaar shaqadii tegi waayo, qaar cabsada inay shaqada tagaan oo ka baqay COVID-ki in laysku daarto, saas darteeda keentay. laakiin waa iska dunya xaalkeeda, marna laysma dhihin wadamada horumaray ee warshadaha leh baa wax ku yaraa karaan, laakiin qadarka Ilaahay wax kastoo ka suurtoobaan.
lama oga xilliga rasmiga ah ee xal waara loo heli doono dhibaatadan cusub, balse saraakiisha caafimaadku waxay ku taliyeen in caruurta la tallaalo islamarkaana la joogteeyo afxirashada iyo dhaqista gacmaha. xuseen nuur xaaji, VOA, Toronto.
maxkamadda shaqaalaha ee dalka Kenya ayaa kala dirtay guddi faafreeb ku sameynayay in ka badan 3,000 oo ka shaqeynayay ismaamulka Garissa, kuwaasoo shaqada laga joojiyey. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
waxay ka walaacsan yihiin shaqooyinkooda laga joojiyey, qaarkoodna waxay dhooban yihiin xafiisyada kala duwan ee Garissa County, iyagoo ku codsanaya saraakiisha sare in sababta shaqooyinkooda looga joojiyey looga jawaabo. gobernatore Nadiif Jaamacadan ayaa horaantii isbuucan waxa uu sheegay dad kor u dhaafay ilaa 3,000 in shaqooyinka la xakad laga geliyey mushaaraadkooda, wuxuuna sheegay in dhammaantood faafreeb lagu sameyn doono. mudane Nadiif Jaamac ayaa waxa uu ku sheegay doodiisa inay ahayd in shaqaala ahaatan shaqada laga joojiyey dhammaantood ay ahaayeen kuwa habraaca shaqada aan soo marin, halka qaar kalena ay ahaayeen kuwa shaqada qaabka loo siiyey si sharci darre ay ahayd, halka qaar kalena si khalada loo dallacsiiyey, ayuu ku sheegay doodiisaasi. Xaliima Moxamed Qaasim oo ka mid a dadka shaqooyinkaasi laga jooji ayaa maxkamadii magaalada Nairobi ku taala u carartay, kadibna waxay maxkamaddaasi u soo ogolaatay in la kala diro guddiga Nadiif Jaamac Aadan haatan u sameeyey faafreeb inay ku sameeyaan shaqaalaha Garissa County. waa cidda walaac ka qabta ama dacwadi ka qabto hannaanka mishaarka looga joojiyey. marwa xaliima ayaa waxay maxkamadda ka dalbatay in guddigaasi si rasmi loo kala diro. maxkamadduna waxay u ogolaatay in hakad la geliyo howlaha guddigaasi haatan ay qabanayaan, ayadoo sheegtay in guddigaasi si sharci darre ah haatan uu kusii shaqayn karin, waxayna ka dalbatay maxkamadda in guddigaasi iyo komishanka shaqaaleynta Garissa County ay si rasmi ah maxkamadda isugu yimaadaan dabyaaqada bishan. Was Maxamed Ugaasambul, la taliyihii hore gobanatooraha Garissa County oo ka mid ah dadka inta badan haatan u ololeynaya arrinkaasi, in aysan suurtagal ahayn 3,000 shaqaale kor u dhaafaya hal mar oo keliya shaqada laga joojiyo, ayaa laanta afka Soomaaliga V O E da waxooga waramaya habraaca guddigaasi haatan ay raacayaan iyo tallaabooyinka shacabka shaqooyinka laga joojiyo haatan ay cagta saareen.
Raxmaan Raxiim, magacayga waa Maxamed Suldaan Deeqow Macalsambul, waxaan ahaa la taliya hore ee gobanarka hore Cali Bunu Qorane dhinaca dhaqanka iyo sboortiga. waxaan aada uga xunnahay isbedelka oo degdega uu sameeyey gobanaha cusub. hal mar 3,500 oo shaqadii laga joojiyey, waxaan dhihi karnaa taa sharci maaha. dadka in loo yeelo oo la dhaho certificate maxaa haysataa, waraaqo maxaa haysataa? gabar waxaa jirtaa u weyn madaxa shaqaalaha boodka, iyadana waxay caddaysay inay waxba ka ogeen arrimahaas. marka dadkii dee haddii sharci lagu daray lagu tiray sharcigii aadi doonaan, muxuu ahaa? midda kale, maxkamad ayaan furnay code injunction, maxkamadaasaa lagu kala bixi doonaa. gobanaha markii la dhaariyay waa lasoo dhaweeyey.
nidaamka dowladda dhicinta dalkani Kenya ayaa waxa uu tusirayaa guddi madax bannaan oo shaqaynta shaqaalaha iyo weliba qoridda tirida shaqaalaha iyo weliba tallaabo ka qaadida shaqaalaha u xil saaran. guddigaasi oo sidoo kale nuqul gaarsiiyey gobanatooraha xafiiskiisa ayaa waxay ku sheegay in guddiga haatan gobanatoore Nadiif Jaamac Aadan uu sameeyey ee faafreerka ugu talagalay ay tahay guddi sharci darriya, waxayna soo qaateen qodobo badan oo dastuuriya, kuwaasoo kuwa ay ku hakinayaan hannaanka guddigaasi ay u shaqaynayaan.
konstituushanka waddankan, dastuurka shaqaalaha waxaa qora boorka, ayagaana tiri kara, ayagaana qori kara. maaha shaqada gobanarka iyo executive-ka iyo guddiga fulinta laga tiray guddigan sameeya hala fadhiistaan. qof aad marka hore oo shaqada ka bixinaysa aad u yeerin oo dhihin maxaa aqoon leeda, maxaa shahaado haysataa, waxaa yaab leh oo adduunku isweydiinayaa in guddigaas cadaalad ma ka helayaan. guddigii shalay qofkan tiray asagoo warqad iyo sharci weydiin, cadaalad ma ka helayaan. marka waa ka xunnahay Garissa County.
guddiga qoraalkiisaasi laanta afka Soomaaliga V O E da nuqul ka mid ah uu soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in guddigaas aysan wax sharci u haysan ka shaqaynta faafreebidda shaqaale dowladdu ay qortay, halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa 30 sano in ka badan ka shaqaynaya dowladda, qaarkoodna ay ahaayeen kuwa ka hor dowlad deegaanada inta aan la soo dhaadhicin ay shaqaynayeen oo dowladda dhexe laga soo wareejiyey, halka qaar kalena ahaayeen kuwa fursado u helay in maamulada haatan dalka ka jira qaybahooda ay kasoo kala bedesheen, halka qaar kalena ay ahaayeen kuwa kauntiyada haatan ka shaqaynaya lagana qoray. nuqulkaasi ayaa waxa uu soo dhaweeyey go'aanka dowlad deegaanka Garissa County mudan Nadiif Jaamac Aadan ninka ugu sarreeya uu ku qaatay in hoos loo dhigo qiimaha mishaaraadka Garissa County, kaasoo cirka isku sii shareeraya. waxayna sheegeen in ilaa 21 dowlad deegaan oo dalkani Kenya ka mid a arrimahaasi ay haystaan, balse ay jirto mashruuc guud ahaan maamuladu haatan ay isu dejinayaan oo hoos loogu dhigi karo in shaqaaluhu ay noqdaan in heerka shaqada iyo shaqaaleyntu ay noqoto mid waafaqsan sharciga dastuurka dalkani Kenya. 3,000 ee shaqaalaha dadka kor u dhaafaya maysan ahayn kuwa wax wargelina horaan sii helay, mishaaraadkooduna hal mar oo keliya ayaa la hakiyey. 3 bilood ee lasoo dhaafay oo mishaaraadkoodu aamusnaan uu ku jirayna keliya waxaa lagu wargeliyey in mishaaraadkoodu aysan heli doonin. walaaca u faraha badanna haatan dadkaasi waxa uu ka hayaa qaarkood oo sheegtay in deema lagu leeyahay, halka qaar kalena ay noloshoodu haatan keliya ay ku tirsaneed mishaaraadkaasi culayska ugu faraha badnaana haatan uu ka soo food saaray xaalad abaar oo haatan ka jirta gobolkuna ay saameyn dhanka dhaqaalaha ay ku yeelatay. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Aad ayuu mahadsan yahay Shire dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha aynu jaleecno fanaanka Cawaale Aadan heesiisa bay dhabaaleere. tahay cawalaadan ayaa heesaas ku luuqaynayay gabagabayeen waa diid cadeemaa saaka iyo caalamka. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan idin la socodsiinayay dhegeystayaaltan iyo kooda iyo barka duurnimeyntan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax axada bisha oktoobarna ah, waa 23 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban boga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu xaggiina waa 6:00 aroornimo. waxaana idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid